Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο απόψινό διαχρονικό διαδίκτυο και στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος στα happy ends της όπερας με τίτλο «Τέλος καλό, όλα καλά» και απόψινό υπότιτλο «Ευτυχία με σκιές». Απόψε θα δούμε αμφίσιμα, γλυκόπικρα αίσια τέλη και την πολύ ενδιαφέρουσα δραματουργία τους. Και πιάνω το νήμα από εκεί που το αφήσαμε την περασμένη εβδομάδα, από τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα. Λέγαμε την περασμένη φορά ότι για τον αιώνα των φώτων, που πάνω απ' όλα ήθελε να κρατά ψηλά τη σημαία της αισιοδοξίας και της προόδου, ήταν ζωτική σημασίας να νιώθει και να σπέρνει γύρω του θετική διάθεση. Ο αυτοκράτορας της Αυστρίας Ιωσήφ Β' επί των ημερών του οποίου δούλεψε και ο Μότσαρτ στην όψιμη περίοδό του, θεώρησε ότι έπρεπε ως μονάρχης να περιφρουρεί την καλή διάθεση του βιενέζικου κοινού σε τέτοιο βαθμό ώστε απαγόρευσε όλα τα τραγικά τέλη στις παραστάσεις του Μπουρκ Θεάτερ, του αυλικού του θεάτρου που μέχρι σήμερα παραμένει το πιο περίφημο θέατρο της Βιέννης. Έτσι, και χάρη σε αυτό το πρωτοφανές αυτοκρατορικό διάταγμα που επέβαλε διασκευές και αίσια τέλη ακόμα και στις σεξπυρικές τραγωδίες, προέκυψε ο όρος «Wiener Schluss», «Βιενέζικο φινάλε». Το αποτέλεσμα είναι ότι καθώς ο 18ος αιώνας προχωρεί και βγαίνει σιγά-σιγά από τον ανελαστικό φορμαλισμό και τα καλούπια του μπαρόκ και του ροκοκό, αφήνει πίσω του τους στυλιζαρισμένους δυσδιάστατους ήρωες, βγαλμένους κατευθείαν από την κομμέντια ντελάρτε, και πλάθει πιο πολύπλευρους και ρεαλιστικούς χαρακτήρες επί σκηνής, προκύπτει μια αντίφαση ανάμεσα στο ακόμα επιβεβλημένο happy end της εποχής και σε πλοκές που προς το τέλος του έργου έχουν αρκετές σκιές και πόνο για όλους τους ήρωες. Τρεις όριμες όπερες του Μότσαρτ έχουν τέτοια σκιερά happy ends. Ένα κάπως ζορισμένο χαμόγελο στο τέλος του έργου. Μια κάπως σπασμωδική, χαριτωμένη υπόκληση προς το κοινό, που κάνει τον πόνο των ηρώων ακόμα πιο συγκινητικό και τη γλυκόπικρη δραματουργία του Μότσαρτ ακόμα πιο ενδιαφέρουσα στη γεύση. Το πιο περίπλοκο από ψυχολογική και μουσική άποψη τέτοιο φινάλε είναι αυτό των γάμων του Φίγκαρο. Δεν θα σας μπερδέψω εδώ με τη γεμάτη κόσμο και ίντριγκες ισπανική έπαυλη. Θα σας πω μόνο για τα δυο ζεύγη των πρωταγωνιστών. Το ένα είναι ο κόμις και η κόμισα Αλμαβίβα, το άλλο οι υπηρέτες τους, Φίγκαρο και Σουζάννα, που γιορτάζουν τους γάμους τους. Το πρόβλημα εδώ είναι ο κόμις, που κυνηγά συνεχώς τη Σουζάννα να τη γευθεί τη νύχτα των γάμων της και πριν το Φίγκαρο. Προς το τέλος του έργου, νύχτα, στον κήπο του παλατιού, η κόμισα και η Σουζάννα του έχουν στήσει παγίδα, αλλάζοντας ρούχα. Ανακαλύπτοντας τάχα τη γυναίκα του στην αγκαλιά του Φίγκαρο, ο κόμις, συνηθισμένος στις παλιωμοδίτικες προσταγές και στην πολλή φασαρία, σηκώνει ένα πολύ κωμικό συναγερμό να τρέξουν όλοι να πιάσουν στα πράσα τους μυχούς. Και όταν όλοι μαζεύονται και εμφανίζεται και η κόμισα ντυμένη Σουζάννα και δείχνει το πρόσωπό της, ο κόμις καταλαβαίνει ότι αυτή που τόση ώρα ήταν ντυμένη Σουζάννα και την οποία πολιορκούσε με χάδια και ερωτόλογα, ήταν η γυναίκα του. Τι ρε ζήλη! Οι απειλές και το αυστηρό δεσποτικό ύφος κόβονται μαχαίρι, η κόμισα που αποκάλυψε το πρόσωπό της και πάλι ηρωνικά ζητά συγγνώμη, και βυθίζει όλη την αυλή σε ένα εξημένο ψήθυρο.
Τέντε,
Να γίνει, ο Κόμης πρέπει να ρίξει τα μούτρα του και μπροστά σε όλη την αυλή να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη από την Κόμισσα και για την απιστία και για τα αυταρχικά του ξεφωνητά. Και τότε η ηρωνία και η μελαγχολία κορυφώνονται. Η Κόμισσα, που ξέρει ότι η μεταμέλεια του Κόμη θα κρατήσει μόνο λίγες μέρες, λέει «Εγώ είμαι πιο ήμερη από σένα και δέχομαι τη συγγνώμη σου». Και όλη η έπαυλη υιοθετεί τη μελωδία της Κόμισσας και λέει πικρά «Και έτσι θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι». Δεν ακούγεται πολύ πιστικό και ένα μούδιασμα διατρέχει την ομίγυρη. Όμως η κλεψίδρα του Ροκοκό, η κλεψίδρα της κωμωδίας παρεξηγήσεων, ρέει αμήλικτη. Ούτε ο Μότσαρτ δεν έχει πολλά χρονικά περιθώρια για μελαγχολία, μπορεί να μην έχει καν όρεξη. Η αυλαία κλείνει και πάλι μπροστά στις αδιέξοδες σχέσεις που αποκαλύφθηκαν για λίγο, ανάμεσα στον παλαιό ανδροκρατικό κόσμο του Κόμη και τον νέο πνευματώδη και παιγνιώδη κόσμο των γυναικών. Και το επιβεβλημένο πανηγυρικό φινάλε εκρήγνεται ασυγκράτητο. Αυτή τη μέρα, γεμάτη βάσανα, καπρίτσια και τρέλα, μόνο ο έρωτας μπορεί να την τελειώσει με ευθυμία και ζωηρότητα. Σύζυγοι, φίλοι, εμπρός, στο χώρο και στο παιχνίδι. Ανάψτε τα πυροτεχνήματα και με τους ήχους του εύθυμου εμβατηρίου ας τρέξουμε όλοι στη γιορτή. Ακούσαμε το φινάλε από τους γάμους του Φίγκαρο του Μότσαρτ στην ηχογράφηση της London Philharmonic Orchestra και του Σερ Γκέωργ Σόλτη με την Κυρίτε Κάναουα ως Κοντέσα και τον Τόμας Άλεν ως Κόμι Αλμαβίβα. Η τελευταία όπερα του Μότσαρτ, που ήταν μια παραγγελία για βασιλική γιορτή, θα είχε βέβαια επιβεβλημένο αίσιο τέλος, ό,τι κι αν είχε συμβεί καθοδόν. Εδώ εξάλλου πρόκειται για το πρότυπο του πεφωτισμένου μονάρχη, φορέα του πιο αίτητου ηθικού μεγαλείου. Παρότι όμως ο Μότσαρτ δεν καταπιάστηκε ελεύθερα με την μεγαλοψυχία του Τίτου, όπου ο αυτοκράτορας της Ρώμης στο τέλος του έργου συγχωρεί όλους τους ενόχους που οργάνωσαν σκευωρία κατά του στέματος και κατά της ζωής του, ο συνθέτης έχει κατορθώσει και εδώ πολύ γλυκόπικρα αμείγματα. Εδώ υπάρχει ένα happy end πριν το happy end. Όταν οι φωτιές της συνωμοσίας σβήνουν στο Καπιτόλιο, ο λαός της Ρώμης συναγμένος γύρω από τον αυτοκράτορα ευχαριστεί τους θεούς που έσωσαν τον Τίτο από τους φωνιάδες. Και ο ίδιος ο Τίτος, που μόλις έχει μάθει ότι αρχηγός της συνωμοσίας ήταν ο καλύτερος φίλος του και δεν μπορεί να το χωνέψει, προσπαθεί εδώ να παρηγορηθεί με την ιδέα ότι έστω ο λαός χαίρεται με τη σωτηρία του. Ακούστε πόσο μουδιασμένη και ανόρεχτη ακούγεται αυτή η ανακούφιση. και φτάνουμε στο αληθινό, πανηγυρικό και πάνδημο happy end. Ο Τίτος συγχωρεί τους πάντες και τους γλιτώνει από τη θανατική ποινή. Συγχωρεί το φίλο του, συγχωρεί και τη γυναίκα που κρυβόταν πίσω από τη συνωμοσία. Μια αρχόντισσα που εκμεταλλεύτηκε τον έρωτα του νεαρού φίλου για να ρίξει τον Τίτο και να πάρει το στέμμα. Είπαμε, το έργο είναι παραγγελία και λειτουργεί ως ηθική προτροπή προς τον μονάρχη που το παρήγγειλε. Και επειδή εξυπηρετεί το πάντα κάπως οπισθοδρομικό και συντηρητικό γούστο των αρχών, παραπέμπει λίγο στον μπαρόκ. Ο Τίτος είναι μονάρχης και μόνο μονάρχης. Απαρνείται με υπεράνθρωπο σθένος κάθε προσωπικό του αίσθημα. Τον έρωτα, την απογοήτευση, την ανάγκη για δίκαιη τιμωρία των ενόχων. Ο Μότσαρτ τον απογυμνώνει και τον αφήνει εντελώς ολύμπιο. Γύρω του επιφημίες και αλλαλαγμοί και εκείνος σαν ιερέας, ταγμένος και ερωτευμένος μόνο με τη Ρώμη του. Και η τονικότητα που του έχει δοθεί για την αποθέωσή του είναι η ουράνια ντομίζωνα. Η τονικότητα χωρίς καθόλου διέσεις και υφέσεις, προορισμένη να εκφράζει το απόλυτο, το αμυγές, το γαλάζιο και το θείο.
Yeah.
Σε δύο αποσπάσματα από τη μεγαλοψυχία του Τίτου του Μότσαρτ ακούσαμε την Τερέζα Μπεργκάντσα ως Σέστο και τον Βέρνερ Κρέν ως Τίτο. Την χοροδία και την ορχήστρα της κρατικής όπερας της Βιέννης διεύθυνε ο Ίστβαν Κέρτες. Σε αντίθεση με τον Τίτο, η αμέσως προηγούμενη όπερα του Μότσαρτ, ο Μαγικός Αυλός, προέκυψε χωρίς καμιά ανάμειξη των αρχών και εντελώς ελεύθερα. Είναι ένα παραμύθι με συνεχείς εναλλαγές φωτός και σκότους. Το φως και το σκότος είναι μάλιστα προσωποποιημένα εδώ. Το φως, τον ήλιο, παραπέμπει ο ιερέας Ζαράστρο, που και το όνομά του ακόμα παραπέμπει στο ζωροαστρισμό και στην λατρεία του ήλιου, και το σκότος, η βασίλισσα της νύχτας. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ ενδεικτικό για τον ιδεαλισμό που σιγά σιγά κατακτά τη γερμανόφωνη κουλτούρα, ότι και σε τούτο εδώ το φινάλε σιωπά και απουσιάζει κάθε προσωπικό αίσθημα. Οι δύο νεάροι και νεόνυμφοι ήρωες κληρονόμοι του φωτός, ο πρίγκιπας Ταμίνο και η κόρη της βασίλισσας της νύχτας Παμίνα, στέκουν εδώ ντυμένοι ιερατικά και βουβή. Μπορεί, σκέφτεται ένα σύγχρονο θεατής, ο Ταμίνο να είναι όντως πανευτυχής. Κέρδισε την καλή του και πέρασε και όλες τις δοκιμασίες των ιερέων. Η Παμίνα όμως κέρδισε μεν τον καλό της, αλλά πριν λίγες στιγμές είδε τη μητέρα της, τη βασίλισσα της νύχτας, δηλαδή όλη της την παιδική ηλικία, να κατακριμνίζεται στα τάρταρα. Μεγαλειώδης είναι εδώ η μουσική. Πρόδρομος, θα έλεγε κανείς, στην οδή της χαράς του Μπετόβεν. Καμιά αναφορά στα ονόματα του δράματος και στις προσωπικές τους περιπέτειες. Ο πανηγυρισμός αυτός είναι γεμάτος μόνο με αφηρημένες έννοιες. Ήλιος, νύχτα, ισχύς, ομορφιά και σοφία. Το φινάλε ανοίγει ο Ζαράστρο. Οι ακτίνες του ήλιου εκδιώκουν τη νύχτα. Συντρίβουν την ύπουλη εξουσία των υποκριτών. Και η χοροδία. Δόξα σε εσάς, μοιημένοι. Εσείς περνάτε μέσα από τη νύχτα. Ευχαριστίες στον Όσυρη και την Ίσιδα. Η ισχύς νίκησε και στέφει την ομορφιά και τη σοφία με αιώνιο στέμα. Αν το σκεφτείτε, πολύ συχνά τα παραμύθια έχουν ένα απρόσωπο happy end. Η κάμερα απομακρύνεται από τους ήρωες και από το μείγμα θλίψης και χαράς που τους άφησε η περιπέτεια και αγκαλιάζει την κοινότητα για να πάρουμε κι εμείς μια μικρή γεύση από το βασιλικό θρίαμβο.
Thank you.
Στο φινάλε του μαγικού αύλου του Μότσαρτ ακούσαμε τον Ρόμπερτ Λόιντ ως Ζαράστρο και την σκοτσέζικη χοροδία και ορχήστρα δωματίου υπό τον Σερ Τσάρλς Μακέρας. Ο ελεύθερος σκοπευτής του Κάρλ Μαρία φον Βέιμπερ είναι σχεδόν το μόνο έργο της πρωτορομαντικής γερμανικής όπερας που επέζησε σε επί σκηνής. Είναι πάλι ένα παιχνίδι φωτός και σκότους. Σύμφωνα με ένα παλαιό έθιμο, ο νεαρός κυνηγός Μαξ, για να παντρευτεί την καλή του την Αγάθη, πρέπει να περάσει επιτυχώς μια δοκιμασία σκοποβολής. Τον τελευταίο καιρό είναι τόσο άστοχος που πέφτει από απελπισία στα χέρια του κακού του έργου, ο οποίος τον μπλέκει άσχημα. Τον βάζει να πάει νύχτα σε ένα στοιχειωμένο μέρος και να φτιάξει μαγικές σφαίρες που πάντα βρίσκουν το στόχο τους με τη βοήθεια του διαβόλου. Όταν η απάτη αποκαλύπτεται, ο επικεφαλής της κοινότητας θέλει να τον τιμωρήσει αυστηρά. Και βέβαια ούτε λόγος για το γάμο με την αγνότατη Αγάθη. Αυτό το έργο είναι τόσο όμορφο γιατί είναι σαν κουκλοθέατρο με δύο αντίπαλους κουκλοπαίκτες. Κάποιους ήρωες τους κινεί από ψηλά σαν μαριονέτες ο δαίμονας και κάποιους άλλους τους προστατεύει εκ του μακρόθεν ο Άγιος Ερημίτης της περιοχής. Και ενώ στο τέλος του έργου ο δαίμονας παίρνει την ψυχή του κακού που ήταν όργανό του και για την οποία δεν θλίβεται κανείς, ο άλλος, ο μέχρι τότε αόρατος κυβερνήτης της πλοκής, ο Ερημίτης, εμφανίζεται πάνω στο αδιέξοδο ως απομηχανής θεός για να επιβάλλει τον νόμο της επιοίκειας και της λογικής. Ποιος του επιβάλλει, λέει, τόσο βαριά ποινή? Ο άρχοντας, ο επικεφαλής της κοινότητας που μέχρι τώρα ήταν ο δικαστής του Μαξ, παραχωρεί πρόθυμα τη θέση του στον Άγιο, που όπως λέει τον σέβεται όλη η χώρα. «Εύκολα», λέει ο Ερημίτης, «σπάει η απελπισία το φράγμα της αρετής, ακόμα κι αν το φρουρούν η αγάπη και ο φόβος». Γιατί να ορίζει μια βολή και μια σφαίρα την ευτυχία δυο καρδιών? Να αλλάξει πια αυτός ο νόμος με τη δοκιμασία της σκοποβολής. Στον αμαρτωλό να δώσετε διορία μια χρονιά για να τον δοκιμάσετε. Και μετά ας του δοθεί το χέρι της αγάθης. Παρόλο που το έργο είναι ρομαντικό και gothic, βλέπετε ότι μέσα του επιζούν ακόμα ψήγματα του διαφωτισμού. Κάτω με τα παράλογα παγανιστικά έθιμα. Σεβασμός στα αισθήματα και στα ψυχικά όρια του ατόμου. Όλοι επιδοκιμάζουν. Μαξ και Αγάθη δηλώνουν υπακοή. Η διαφορά με το μαγικό αυλό είναι ότι τούτη εδώ η ρομαντική όπερα αφήνει πρώτα έναν έναν τους ήρωες χαμηλόφωνα και σεμνά να χαρούν το happy end και να δηλώσουν την ευγνωμοσύνη τους και μετά δίνει τη σκυτάλη στην κοινότητα. Όποιος έχει αγνή καρδιά μπορεί να εμπιστευθεί σαν παιδί το Θεό Πατέρα. Η όπερα τελειώνει με το πανηγυρικό μουσικό θέμα που γνωρίζουμε ήδη από την εισαγωγή και από τη μεγάλη άρια της Αγάθης. Αυτή τη φορά όμως, πολύ συμβολικά και προς τιμήν της θεόπνευστης λύσης του δράματος, αντυχεί και πάλι η τέλεια και ουράνια ντομίζων. Η σκιά στην καρδιά των ερωτευμένων σίγουρα παραμένει. Η νεανική αδειμονία και ο ερωτικός πόθος θα πρέπει να κάνουν άλλη μια χρονιά υπομονή. Επειδή βιάστηκαν να δρέψουν την νίκη με το «έτσι θέλω».
auf, zwei edle Herzen Glück zu setzen. Und unterliege sie den Netzen, womit sie Leidenschaft und Frieden.
Στο φινάλε από τον ελεύθερο σκοπευτή του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ ακούσαμε τον Κουρτ Μολ ως ερημίτη, τη χοροδία και την ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ράφαελ Κούμπελικ. Ας πούμε ότι στη βάση της Αττικής τραγωδίας βρίσκεται η διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ θεών και ανθρώπων. Ενώ στη βάση της κλασικής τραγωδίας του Δυτικού Θεάτρου βρίσκεται μια αρχικά θετική συνθήκη που κατά τη διάρκεια της πλοκής διαταράσσεται, υπονομεύεται ή και καταστρέφεται για να βρει μια λύση στο τέλος, αφήνοντας τους ήρωες πολύ μεταμορφωμένους. Έτσι, στην αρχή πολλών τραγωδιών του Δυτικού Θεάτρου υπάρχει ένα happy end. Το αίσιο τέλος μιας ιστορίας που διαδραματίζεται εκτός σκηνής και το οποίο θα χρησιμεύσει για να το καταστρέψουμε και να φτιάξουμε από τα συντρίμμια του μια τραγωδία. Ένα από τα πιο τρανταχτά τέτοια παραδείγματα είναι ο Οθέλος του Τζουζέπε Βέρντι. Ακριβώς επειδή ο Βέρντι και ο λιμπρετίστας του έχουν φτιάξει από την αρχικά πεντάπρακτη σεξπυρική τραγωδία μια δική τους με τέσσερις πράξεις, αφήνοντας την αρχική ιστορία της πρώτης πράξης του Σέξπιρ εκτός σκηνής. Το αποτέλεσμα είναι ότι η δική τους όπερα, που θα τελειώσει τόσο θλιβερά, αρχίζει με ένα παταγώδη θρίαμβο. Ο στρατηγός των Ενετών, Μαυριτανός Οθέλος, κλέφτηκε με τη Βενετσιάνα Αρχοντοπούλα Δισδεμόνα, παρά τις κατάρες του πατέρα της που βλέπει τον εξωτικό μαύρο εραστή με πολλή δυσπιστία. Κοντά στην ιδιωτική του νίκη γιορτάζει εδώ και μια νίκη της καριέρας του. Ορίζεται διοικητής της ενετικής αποικίας της Κύπρου. Στέλνει την καλή του με την ακολουθία της εκεί και ο ίδιος μένει στη θάλασσα να πολεμήσει τον Οθωμανικό στόλο. Όλα αυτά πριν αρχίσει το έργο του Βέρντι. Η αυλαία ανοίγει στις ακτές της Κύπρου. Ο λαός και οι Βενετοί άρχοντες παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα το πλοίο του Οθέλου που παλεύει με την τρικυμία. Η αγωνιώδης μουσική στρέφεται σε ένα πανηγυρικό αλλαλαγμό του λαού. Σώθηκε. Σώθηκε το πλοίο. Και ο στρατιλάτης θα βγει περήφανος στην ακτή να αναγγείλει όχι μόνο τη σωτηρία του, αλλά και τη συντριβή του Οθωμανικού στόλου. Ο Βέρντι ιδιοφυός έχει διαλέξει να ανοίξει την αυλαία πάνω στο ζενίθ της δόξας και της ερωτικής ευτυχίας του ήρωά του. Έναν πύργο ευδαιμονίας, από τον οποίο θα μπορέσει να τον κατακριμνήσει ακόμα πιο θεαματικά, κατά τη διάρκεια των δικών του τεσσάρων πράξεων. Ένα δοξαστικό αίσιο τέλος, στην αρχή μιας τραγωδίας, δεν προϊονίζεται τίποτα καλό. Είναι το ύψος που χρειάζεται ο δραματουργός για τον καταποντισμό των ηρώων του.
And the love. lacrima. E non parliamo su quella scoglia.
Maeta, maeta.
L'alma frenetica del mar si avasta.
Ακούσαμε την αρχική σκηνή του Οθέλου, του Βέρντι, με τη χοροδία και την ορχήστρα NBC υπό τον Αρτούρο Τοσκανίνη. Μπορεί ένα αίσιο τέλος να χτιστεί πάνω στο θάνατο των ηρώων? Μπορεί. Στο ρομαντικό κίνημα, που μειώνει την αξία της απτής πραγματικότητας, πιστεύοντας και σε άλλες, αόρατες εκφάνσεις της ζωής. Στη μαγεία, στο προαίσθημα, στη μοιραία κλίση, με γιώτα και με ήττα, στη σκιώδη ζωή των πνευμάτων, αλλά και στη μεταθάνατον ζωή. Όλα αυτά είναι αόρατα επίπεδα και κρυφά, άβατα δωμάτια, προς τα οποία μπορεί να περάσει κανείς μέσα από μυστικές πόρτες και διαδρόμους και να διευρύνει την πραγματικότητά του, αρκεί να έχει ταλέντο στο μυστήριο. Αρκεί δηλαδή να είναι γνήσιος ρομαντικός ήρωας. Τέτοια είναι στην πρώιμη ρομαντική όπερα του Ρίχαρντ Βάγνερ «Ο υπτάμενος Ολλανδός», η Ζέντα, η ταπεινή κόρη ενός ναυτικού των βορείων θαλασσών. Κανονικά θα έπρεπε να κάνει την κανονισμένη και βαρετή ζωή ενός κοριτσιού της τάξης της. Να γνέθει, να υφαίνει και να περιμένει το γάμο με τον καλό της τον Έρικ. Αλλά όχι. Η Ζέντα είναι ερωτευμένη με ένα θρύλο, με τον υπτάμενο Ολλανδό, που βλασφήμισε και καταδικάστηκε να περιπλανιέται στη θάλασσα με ένα πλοίο φάντασμα και με άειλο πλήρωμα, φτιαγμένο επίσης από φαντάσματα. Και κάθε 7 χρόνια να βγαίνει στην ακτή. Και αν δεν βρει μια κόρη πιστή ως το θάνατο, να ξαναφεύγει για άλλα 7 χρόνια. Όταν ο Ολλανδός επισκέπτεται το χωριό της Ζέντα, Η αλαφροής και ότι η κόρη τον αναγνωρίζει αμέσως και ευχαρίστως ακολουθεί τη συμβουλή του πατέρα της να τον παντρευτεί. Ο πρώην αραβωνιαστικός της όμως, ο Έρικ, έχει άλλη γνώμη και της κάνει σκηνή ζηλοτυπίας. Ο Ολλανδός ακούει και παρεξηγεί τη λογομαχία τους. Άλλη μια άπιστη κόρη. Έξαλλος ετοιμάζεται να ξαναφύγει. «Δεν με γνωρίζεις, δεν φαντάζεσαι καν ποιος είμαι», φωνάζει στη Ζέντα που θέλει να τον κρατήσει. Δείχνει τα πορφυρά πανιά του πλοίου του, έτοιμο να σαλπάρει, και δείχνει και το άειλο πλήρωμά του. Ρώτα τη θάλασσα για το ναυτικό. Αυτός ξέρει ποιο είναι αυτό το πλοίο. Ο τρόμος των ευσεβών. Η Ζέντα, βλέποντας τον Ολλανδό να μπαρκάρει και να φεύγει, κινείται προς τη θάλασσα. Ανεβαίνει σε ένα βράχο. «Δόξαζε τον άγγελό σου», φωνάζει στον απογοητευμένο Ολλανδό που φεύγει για άλλα 7 χρόνια στη θάλασσα. «Πιστή σου είμαι, ως το θάνατο». Η Ζέντα ρίχνεται στα κύματα, αμέσως το πλοίο φάντασμα βυθίζεται άφθανδρο. Μπροστά από τον ήλιο που ανατέλει και πάνω από τα συντρίμια του καταραμένου πλοίου, βλέπουμε τις μεταρσιωμένες μορφές της Ζέντα και του Ολλανδού, που υψώνονται στον ουρανό αγκαλιασμένοι. Και όπως και στον ελεύθερο σκοπευτή, την όπερα κλείνει το μουσικό θέμα που τη στίχιωνε από μιας αρχής. Το μοτίβο της αιώνιας πίστης.
Me fragt ein Seemann, der den Ozean durchstrich. Kennt das Schiff, das Recken aller Frommen, den fliegenden Holländer nennt man mich.
Το φινάλε από τον υπτάμενο Ολλανδό του Ρίχαρντ Βάγκνερ ακούσαμε την Τσέριλ Στούντερ ως Ζέντα και τον Μπέρντ Βάικλ ως Ολλανδό. Την χοροδία και την ορχήστρα της Γερμανικής Όπερας του Βερολίνου διεύθυνε ο Τζουζέπε Σινόπολη. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι, τελείωσε το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στα αίσια τέλη της ιστορίας της όπερας με απόψινό τίτλο «Ευτυχία με σκιές». Ακούσατε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου Σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30 για τη συνέχεια του αφιερώματός μας. Από τη Λένια Τζαφυροπούλου, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.